Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba għal-programm mis-sensiela mill-leħen is-sewwa. F'dan il-programm jiena Josephine Xwireb se naqralek dwar persuni partikolari li ħallew lill-mulej imexxihom u intellqu kompletament f'idejh u bi kliemhom u emilhom kienu tassew imsiba jixelu. Ħajr lill-kanonku John Charlot u l-ġurnal Leħen is-Sewwa. Father George Lemaitre. George Lemaitre magħruf bħala missier il-Big Bang Theory dwar il-bidu tal-ħolqien twilet f'Charleroi il-Belġju fis-17 tal-Ulju 1894. Meta kien żgħir kien jattendi l-iskola elementari tal-parroċċa u l-quddiem kien jattendi l-iskola sekondarja tal-Ġiżwiti. Sa minn ċkunitu kien iħoss is-sejħa għas-saċerdozju kif ukoll il-ġibda tiegħu lejn ix-xjenza. Iżda minħabba problemi finanzjarji tal-familja ma setax iwettaq is-sejħa tiegħu u daħal jistudja fil-kulleġġ tal-Inġinerija għalkemm beda jistudja wkoll il-filosofija fl-Istitut Superjuri tal-Filosofija imwaqqaf mill-kardinal Desiré Mérieux, Arċisqof ta' Malines. Ta' 17 il-sena kiseb il-baċellerat fl-Inġinerija Mekkanika u beda jaħdem bħala inġinier. Wara li jagħmel xi żmien fis-servizz militari matul l-ewwel gwerra dinjija, daħal fl-Università ta' Louvain jistudja il-matematika u l-filosofija. Wara li gradwa fil-matematika u l-filosofija, kiseb ukoll il-PhD fil-matematika summa cum laude. Iżda minkejja li sarulu offerti biex jibda karriera akademika, daħal fis-seminarju tal-Arċidjoċesi ta' Malines biex iħejji ruħu għas-saċerdozju. U ġi ordnat saċerdot f'Settembru tal-1923 fl-età ta' 29 sena mill-Kardinal Mercier li kien id-direttur spiritwali tiegħu. Bil-permess tal-istess Kardinal Mercier wara l-ordinazzjoni tiegħu imġennen kif kien għat-teorija tar-relattività ta' Albert Einstein, Father Lemaitre bis-saħħa ta' borża ta' studju mar jistudja l-astronomija fl-Università ta' Cambridge. Wara, kompla jipperfezzjona ruħu fl-istudji tiegħu fl-Istati Uniti. Wara li fl-1925 reġa' lura l-Belġju, Father George Lemaitre sar professur tal-Fakultà tax-Xjenza fl-Università Kattolika ta' Louvain, fejn baqa' jgħallem sal-aħħar ta' ħajtu. Matul il-karriera akademika tiegħu, ippubblika diversi studji xjentifiċi u matematiċi. Kien biss sentejn wara l-bidu tal-karriera akademika tiegħu fl-Università ta' Louvain li Lemaitre ippubblika l-opra tiegħu xjentifika li fija ta' spjegazzjoni ġdida dwar l-espansjoni tal-univers li bija ġibet l-attenzjoni tad-dinja fuqu. Kontrarju għal dak li kien isostni Albert Einstein li l-univers hu statiku, Lemaitre sostna li l-univers jaf il-bidu tiegħu minn primeval atom li kien jispjega bħala cosmic egg. Fil-bidu ix-xjenzati fosthom Albert Einstein innifsu kienu xettiċi dwar din it-teorija u b'mod dispreġġattiv sejħula il-Big Bang Theory. Iżda biż-żmien din it-teorija ġiet aċċettata saħansitra minn Albert Einstein innifsu. Kien waqt seminar wara li sema lil Lemaitre jispjega t-teorija tiegħu li qam u ċabċablu u qallu din hi l-aktar spjegazzjoni sabiħa u sodisfaċenti tal-ħolqien li qatt smajt. Lemaitre baqa' javvanza fix-xjenza tul ħajtu kollha. U fost il-ħafna onuri li jingħata kien il-Francke Prize, l-ogħla distinzjoni xjentifika Belġjana. Illum anke l-Istitut CERN wara s-suċċess tal-esperiment xjentifiku tal-Large Hadron Collider wasal biex jispjega li l-univers beda b'isplużjoni. Min-naħa tiegħu il-Knisja ma naqsitx li tagħti ġieħ lil dan is-saċerdot Belġjan li blerf xjentifiku tiegħu wera biċ-ċar li ma hemm ebda konflitt bejn ix-xjenza u r-reliġjon. Għal bosta snin kien il-President tal-Kunsill Pontifiċju tax-Xjenzi u miet fl-20 ta' Ġunju 1966 fl-għomor ta' 72 sena. Issa ser nitfew il-ħarsa tagħna fuq Father Aloysius Schwarz. Father Aloysius Schwarz magħruf għall-ispiritwalità u l-ħidma kbira tiegħu fost il-fqar twielet fit-18 ta' Settembru 1930 f'Washington DC l-Istati Uniti minn ġenituri kattoliċi devoti, familja numeruża. Sa minn ċkunitu ħass is-sejħa li jsir saċerdot djoċesan missjonarju biex jaħdem fost il-fqar. Wara li beda jistudja fis-seminarju ta' Maryland, kompla l-istudju tiegħu fl-Università Kattolika ta' Louvain fil-Belġju. Waqt żjara li kien għamel fis-Santwarju Marjan id-dedikat lill-Verġni Marija tal-fqar f'Bagno u wiet li jiddedika s-saċerdozju tiegħu lill-Virġini Marija tal-Fqar u l-ħajja saċerdotali tiegħu biex jaqdi lill-Fqar. Ġi ordnat saċerdot fl-1957 f'Washington mill-isqof McNamara. Wara l-ordinazzjoni tiegħu, Father Schwartz, li sar magħruf bħala Father AI, mar mill-ewwel bħala missjonarju f'Busan fil-Korea t'Isfel wara li kienet għadha kif spiċċat il-gwerra tal-Korea. Hawnhekk baqa' xxukjat bil-qagħda ħażina li kienu jinsabu fiha ħafna nies fqar, speċjalment tfal u orfni. U mill-ewwel intefa' bruħu u ġismu biex jgħinhom. U fl-1964 waqqaf il-Kongregazzjoni ta' Sisters of Mary u fl-imkien magħhom waqqaf programmi għat-tfal. Il-qoddim waqqaf ukoll kongregazzjoni oħra maskili li l-imseħbin tagħha huma magħrufa bħala Brothers of Christ. Bis-saħħa ta' dawn waqqaf Boys Towns u Girls Towns li joffru edukazzjoni u kura lit-tfal abbandonati foqra u il-tima. Waqqaf ukoll sptarijiet għal morda foqra, persuni b'diżabilità u ommijiet mhux miż-żewġa. F'dawn l-istituzzjonijiet ma kienx biss joffri lit-tfal u lill-fqar għajnuna materjali, iżda wkoll spiritwali. Il-ħolma tiegħu kienet dejjem li jressa aktar irwieħ lejn Ġesù u lejn Ommu Marija. Din l-għajnuna lill-fqar minn barra fil-Korea kompla jestendija fil-Filippini, fil-Messiku, fil-Gwatemala, fil-Brażil u fil-Honduras. Fl-1989, meta kellu 59 sena, marat bil-lateral sclerosis u kellu jgħaddi l-aħħar 3 snin ta' ħajtu fuq is-siġġu tar-roti. Iżda minkejja d-batija li kellu jgħaddu minna, Father Schwartz baqa' sal-aħħar jaħdem għall-foqra, jipritka, iqarar, jitlob u jgħaddi sigħat sħaħ quddiem Ġesù sagramentat. U mhix biss kien jgħin lill-foqra, iżda wkoll jgħix fil-faqar u jgħallem bl-eżempji sbieħ tal-karità, umiltà u imħabba li kien juri lejn kulħadd. Miet fis-16 ta' Marzu 1992 fl-għomor ta' 62 sena. Qabel ma miet wera x-xewqa tiegħu li fuq il-qabar tiegħu jiktbu biss "He tried his best for Jesus". F'Jannar ta' din is-sena, il-Papa Franġisku iddikjara lill-Father Schwartz venerabli u sejjaħlu missjonarju u għaddej tal-foqra. Kienet l-Arċidjoċesi ta' Manila fil-Filippini li fetħet il-kawża tal-beatifikazzjoni tiegħu. Huwa l-ewwel wieħed minn Washington li jinsab fil-proċess tal-beatifikazzjoni. Matul ħajtu għal darbtejn kien ġi nnominat għal Premju Nobel tal-Paċi. Kien awtur ta' żewġ kotba, wieħed dwar il-ħidma tiegħu fost il-fqar u ieħor dwar l-esperjenza tiegħu bil-marda tal-lateral sclerosis. Naddu issa għal pawza mużikali. Mis-CD Imagine a World ser nisimgħu s-silta Rain Down Saving Justice. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa mill-leħen is-sewwa, tarif mill-pinna tal-kanonku John Charlot. Issa ser nitfew il-ħarsa tagħna fuq Leon Bloy. Leon Bloy magħruf bħala kittieb Kattoliku Radikali Franċiż twieled fil-11 ta' Lulju 1846 f'Périgord fi Franza. Missieru kien ammiratur ta' Voltaire waqt li ommu kienet mara twajba Kattolika Spanjola u kien it-tieni minn sitt aħwa. Leon kellu żożija infeliċi u kien jiddikjara ruħu agnostiku. Meta kien għadu żagħżugħ kellu mibeda kbira lejn il-Knisja Kattolika u t-tagħlim tagħha. Meta kellu 18 il-sena, mar joqgħod Pariġi bil-ħsieb li jsir pittur. Iżda wara li sar ħabib tal-kittieb Barbie Doryville, abbanduna l-pittura u ta' għall-kitba. Fl-istess waqt iżda reġa' akkwista mill-ġdid il-viżjoni nisranija tal-ħajja. Il-konverżjoni reliġjuża drammatika tiegħu kienet waħda tassew konvinċenti u l-bosta kitbiet u xogħlijiet tiegħu beqgħu sal-aħħar xhieda tad-devozzjoni u mħabba kbira li kellu lejn il-Knisja Kattolika u x-xewqa tiegħu għall-assolut. U kien għadu kbir tar-razzjonaliżmu u kittieb kattoliku antikonformista li bir-radikalità tiegħu għamel ħafna ħbieb mill-komunità letterarja ta' żmienu edewwa tiegħu fosthom Emily Zola, Guy de Maupassant, Ernest Renan, Paul Bourget u tant oħrajn. Minnaħħa l-oħra, l-istess kattoliċiżmu radikali tiegħu, l-imħabba u l-ħeġġa tiegħu għall-verità u r-rifjut totali tiegħu għall-medjokrità u s-superficjalità fil-ħajja nisranija ta' xi wħud ġibet ħafna personalitajiet prestiġjużi ta' żmienu għall-kattoliċiżmu fosthom lil Jacques Maritain u lil Martu Raissa u lill-artista magħruf George Roald u Maxence von der Mersch. Minkejja ir-romanzi u x-xogħlijiet ta' Leon Bloy, anke dawk ta' natura reliġjuża kienu meqjusa ta' valur letterarju għall-istir brillanti fl-użu tal-lingwa Franċiża u għex ħajja fil-faqar u għadda ħajtu jittallab biex jgħix u l-familja tiegħu. Leon Bloy kien devot u divensur kbir tad-dera tal-Madonna fl-Asalett. Kiteb, iddifenda u xerret il-messaġġ tal-Madonna fl-Asalett. Fil-kitbiet tiegħu baqa' sal-aħħar jeħodha kontra id-dinja moderna, l-Illuminiżmu, ir-razzjonaliżmu teokratiku u l-iskandli. Il-qawwa tal-kitba tiegħu ma setgħux ma tirritax lil ċerti naħat tas-soċjetà, iżda kienu ħossu gburi bħala awtur kattoliku. Darba kiteb, jien lajjen ġurnalista, lajjen kittib, lajjen polemista, lajjen ħassib, lajjen artista, lajjen għallim, lajjen skolar u lanqas patriot, jien minix ħlief il-kattoliku Leon Bloy. Leon Bloy miet fit-3 ta' Novembru 1917 Burj Laren fl-omor ta' 71 sena. Il-Papa Franġisku waqt l-ewwel omelija tiegħu wara il-ħatra tiegħu ikkwota lil Leon Bloy. bekkina ġejt fit-tmim dan il-programm mill-leħen is-sewwa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqilkom paċi u ġid.